Silește-te să-ți tai în tinerețe înclinările tale cele rele, deprinderile și patimile care încă nu și-au înfit destul de adânc rădăcinile în inima ta.
Cuvinte către tineri.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, frați creștini, la o nouă emisiune Cuvinte către tineri, vă spune Părintele Necșoiu Cosmin de la microfonul Radio Lumina. Subiectul emisiunii de astăzi îl constituie libertatea și harul lui Dumnezeu în perspectiva sinergiei. Sinergia este conlucrarea dintre voința liberă a omului și harul Dumnezeu din perspectiva scripturistică, întrucât Sfânta Scriptură constituie izvorul teologiei privită în ansamblul ei, ea reflectându-se în întreaga gândire patristică, postpatristică și contemporană. În emisiunea noastră de astăzi ne vom folosi astfel de un articol al domnului Cristian Boloș din cadrul revistei Tabor din anul 2011, mai precis în luna iulie. Harul divin este cel dintâi element constitutiv al sinergiei. Înaintarea noastră spre Dumnezeu ne vine de la însuși Dumnezeu. El este cel care ne-a iubit mai întâi, intrând în dialog deschis, Dumnezeu și omul, avansează unul spre celălalt, realizând o tot mai deplină dăruire reciproc. Omul are în sine suflarea vie a lui Dumnezeu, iar natura întregită a omului este pătrunsă de harul divin. Harul, ca putere și favoarea lui Dumnezeu, este energia necreată, izvorâtă din ființa divină, este însuși fluxul puterii și dragostei divine. A primi harul și a trăi în har înseamnă a primi pe Duhul Sfânt și prin el întreaga Sfântă Treime și a fi în comuniune de iubire cu ea. Duhul Sfânt ne deschide simțirea pentru fiecare lucrare dumnezeiască, ca să vedem apoi în ea pe Fiul și în Fiul pe Tatăl. Prin Duhul sau în Duhul cunoaștem pe Fiul și în Fiul pe Tatăl. Nimeni nu poate să zică Domn este Iisus decât în Duhul Sfânt. Citatul este de la 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 3. Adică, nimeni nu-L poate cunoaște pe Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu decât în Sfântul Duh. Fiul este ușa spre Tatăl și cine cunoaște pe Fiul, cunoaște pe Tatăl. Duhul e revelarea Fiului, iar Fiul este revelarea Tatălui. Așadar, viața în har e viața în Duh sau viața în Sfânta Treime, pentru că în orice energie sau acțiune divină care se exercită în noi, sunt prezente cele trei persoane divine ca subiecte ale acestei energii sau acțiuni. Altfel spus, lucrările dumnezeiești își au izvorul de la Tatăl, se săvârșesc în Fiul și se desăvârșesc de către Duhul Sfânt, după cuvintele apostolului Pavel, pentru că de la El, Tatăl, și prin El, Fiul, și întru El, Duhul Sfânt sunt toate, Romani 11:36. În lucrarea Harului Divin sunt prezente toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Harul, împreună cu toate darurile, nu este numai al Duhului Sfânt, ci și al lui Hristos, care l-a câștigat și prin care, de fapt, ni s-a făcut posibil și accesibil, afirmă Părintele Dumitru Stăniloae. De aceea, este numit și Harul lui Hristos, după mărturia Sfintei Scripturi. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Noi suntem îndreptați în dar cu Harul lui Dumnezeu prin răscumpărarea cea întru Hristos. Dacă Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, înseamnă că, înainte de activitatea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, natura noastră era închisă lucrării lui Dumnezeu în ea, pătrunderii, infinității vieții și iubirii lui Dumnezeu în treime în ea, adică Harului, în sensul că refuza orice colaborare cu El. Prin urmare, Harul și toate darurile nu sunt decât aducerea bunurilor cuprinse în natura noastră îndumnezeită în Hristos, în interiorul nostru însuși prin Duhul Sfânt. Harul mântuitor al Sfintei Treimi este unic, unitar, neîmpărțit după ființa sa, dar efectele, darurile, lucrările lui în noi sunt multiple și diferite. Darurile sunt felurite, dar același Duh, și lucrările sunt felurite, dar este același Dumnezeu, care lucrează toate în toți. Și fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folos. Darurile, distincte, dar nu separate de har, reprezintă lucrările născute în urma conlucrării armonioase a omului și a harului dumnezeiesc în urma sinergiei. Astfel, darurile Duhului Sfânt nu sunt numai lucrări ale Sfântului Duh, ci și efecte ale acestor lucrări prin colaborarea omului cu harul. În urma acestei colaborări, harul devine un bun al nostru și tocmai această transformare interioară în om, această împropriere umană sau umanizare a harului, înseamnă darurile Sfântului Duh. Darurile sunt expresia bogăției nesfârșite a harului divin care, deși unic în firea sa, se manifestă divers în lucrările și efectele sale. Altfel spus, harul divin se arată prin daruri ca o unitate în diversitate. Deși diversificat, Duhul unifică pe cei ce posedă aceste daruri diferite. Referitor la darurile Sfântului Duh, Biserica vorbește despre cele 7 duhuri, adică despre Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al tăriei, Duhul cunoștinței și al bunei credințe și Duhul temerii de Dumnezeu, care se împărtășesc noului botezat prin taina mirungerii și prin care se imprimă pecetea darului Sfântului Duh. De asemenea, Sfântul Apostol Pavel în epistola către Galateni amintește de 10 daruri ca roade ale Duhului: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege. Pe lângă aceste daruri mai sunt și o serie de daruri speciale, excepționale ale Sfântului Duh, numite harisme, întâlnite în Sfânta Scriptură, precum darul profeției, al vederii înainte, al vorbirii în limbi sau glosolalie, al tâlcuirii, al vindecărilor, al facerii de minuni, dăruite unor persoane sfinte în împrejurări deosebite și care încetează odată cu acestea. Sfântul Pavel scrie: cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim cu Duhul, cu Duhul să și umblăm. Acest fapt demonstrează că lucrarea Duhului Sfânt este însăși lucrarea lui Hristos, devenită prin Duhul Sfânt, proprie subiectului uman. Propriu zis, lucrarea lui Hristos este una cu lucrarea Sfântului Duh în biserică. Duhul Sfânt întipărește în interiorul subiectelor umane lucrarea dumnezeiască cea una a lui Hristos și imprimă adânc în fiecare echipul lui Hristos, fără să le confunde sau să le uniformizeze prin aceasta. Ipostasul dumnezeiesc al Fiului întrupat și ipostasul dumnezeiesc al Duhului Sfânt în lucrarea lor în noi țin seama de specificul fiecăruia dintre noi, lăsându-ne ca ipostasuri distincte, așa cum distincte sunt și ipostasurile Sfintei Treimi. Fiecăruia ni s-a dat harul după măsura darului lui Hristos, având menirea de a conlucra cu acesta. Duhul ca ipostas este Duhul unificării celor cu daruri diferite, e Duhul comuniunii, e Duhul unității. Numai pentru că suntem toți în același Duh, dar diferiți între noi, suntem toți ai lui Hristos și avem apropiere în El de Tatăl. Fiindcă într-o Duh ne-am botezat noi toți ca să fim un singur trup și toți la un Duh ne-am adăpat. Fără ajutorul lui Dumnezeu, omul nu se poate mântui. Prin puterile sale naturale, omul nu poate face nici măcar începuturile mântuirii sale. Putem vorbi despre o lucrare a Harului care ne pregătește pentru primirea conștientă a credinței lui sau în Hristos. Credința este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos. Înainte de orice virtute, de orice efort uman, se impune să primim în noi credința. Întrucât credința o avem prin Harul dumnezeiesc, a trebuit ca harul să premeargă oricărui bine de la care pornim. Astfel, începutul bun e pus de Dumnezeu prin botez. Toată viața virtuoasă a noastră nu este decât o desfășurare a acestui început pus de Dumnezeu. Desigur, nu este vorba de o desfășurare automată, fără noi, ci de o desfășurare voită și ajutată de noi prin toată încordarea noastră. Așadar, Mai înainte de orice virtute trebuie să avem credința dobândită sau întărită la botez, dar eficacitatea ei, ca să înaintăm pe drumul virtuților spre desăvârșire, depinde de colaborarea noastră. Această conlucrare constă la început din simpla voință de a crede și nu din voința de a face ceva. De altfel, în mod inevitabil, prin încordarea voinței noastre în vederea binelui, nu poate avea decât acest obiect, a crede. Chiar din partea noastră nu se poate începe de altundeva, în nicio schimbare în binea vieții noastre, decât de la a crede. Harul face început mântuirii noastre, dar el ne este necesar tot timpul vieții pentru ca să ne mântuim. Mântuitorul spune, adevărat, adevărat zic ție, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu și nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-l va trage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Domnul vrea ca tot să se mântuiască, însă trebuie să existe o inițiativă a lui Hristos, trebuie să intre mai întâi Dumnezeu în mod voluntar în raza de existența omului, să-și trimite iubirea lui spre om, ca acesta să poată lua putere de viață nouă. Omul are nevoie de har și după nașterea de sus prin botez, el fiindu-i indispensabil în procesul mântuirii sale. Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează întru voi și ca să voiți și ca să săvârșiți după a Lui bunăvoință. Fiindcă ne-am făcut părtași ai lui Hristos, numai dacă vom păstra temeinic până la urmă începutul stării noastre întru El. Totodată, Hristos lasează un avertisment. Rămâneți în mine și eu în voi. Precum lădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi dacă nu rămâneți întru mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în mine și eu în el, acesta aduce roadă multă, căci fără de mine nu puteți face nimic. Omul nu poate face nimic fără Dumnezeu, dar le poate pe toate dacă voiește prin Dumnezeu. Toate le pot întru Hristos, cel ce mă îmbracă cu putere. Sau, îți este de ajuns harul meu căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Harul e dat tocmai ca o putere a voinței. Voința însă și este pusă în mișcare prin har. În acest fel, voința noastră este împreună lucrătoare cu Domnul și se desăvârșește pe măsură ce lucrează. Chemările și marile inițiative hotărătoare din viața spirituală a omului aparțin lucrării dumnezeiești după afirmația Sfântului Apostol Pavel și potrivit cuvântului evanghelic, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Însă, harul nu își arată strălucirea decât în sufletul care îl primește. Trebuie să-l primim sau cel puțin să nu ne opunem în chip conștient lucrării lui, colaborând cu el. Harul ni se dă gratuit, deoarece pe Dumnezeu ca persoană nu-L putem forța sau obliga prin nimic ca să intre în relație cu noi. Pentru a sublinia acest aspect, Sfântul Apostol Pavel se exprimă deosebit de sugestiv, căci în har sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu, nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. Harul este darul iubirii lui Dumnezeu față de noi în Iisus Hristos, îndreptându-se în dar cu harul lui prin răscumpărarea cea în Hristos Iisus. Harul lui Dumnezeu ne este dăruit nouă, Hristos Iisus, și prin El ne îmbogățim, deplin în tot cuvântul și în toată cunoștința, dobândind chiar și mântuirea. Sfânta Scriptură afirmă clar că Dumnezeu oferă tuturor oamenilor harul divin în vederea mântuirii lor. Toți sunt egali. El voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos s-a dat pe sine preț de răscumpărare pentru toți. El însă nu forțează libertatea omului și dacă nu toți oamenii se vor mântui, aceasta este pentru că nu toți vor să conlucreze cu harul dumnezeesc. De altfel, mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Omul are puterea de a refuza primirea harului și colaborarea cu acesta. Sfânta Scriptură ne oferă mai multe exemple care ne arată că omul s-a împotrivit lucrării harului Dumnezeu sau chemării lui Dumnezeu. Voi cei tari în cerbice și ne tăiați împrejur la inimă și la urechi. Voi pururea stați împotriva Duhului Sfânt, precum părinții voștri, așa și voi. Sau, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și cu pietre ucizi pe cei trimiși la tine. De câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii sub aripi, dar nu ați voit. De asemenea, prorocul Isaia scrie, tinsa mâinile mele în toată lumea către poporul răzvrătit, care mergea pe căi silnice după cugetele sale. Remarcăm așadar că deși harul se dăruiește tuturor oamenilor, doar o parte conlucrează cu el, deoarece Dumnezeu nu se impune, ci respectă libertatea omului. Libertatea este un atribut al voinței. Afirmarea libertății omului este ancorată adânc atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Fără această libertate care îl ridică pe om până la treapta de colaborator al lui Dumnezeu, creștinismul rămâne de neînțeles, iar noțiunile de păcat, responsabilitate și ispășire nu mai au temei. Libertatea, scrie Nikos Matsoukas, în calitatea sa de fenomen exploziv al vieții, nu este epuizată de înțelegerea ei ca fiind posibilitatea omului de a opta între mai multe obiective și de a conștientiza consecințele opțiunii respective. Libertatea este nucleul de bază al persoanei din care pornesc toate izbucnirile controlate și creatoare. Prin libertate, omul plănuiește, alege, construiește, creează. Nu întâmplător, teologia patristică alege termenul de liber arbitru pentru a exprima caracterul libertății. Deosebit de sugestiv, Sfântul Maxim Mărturisitorul se pronunță despre elementul fundamental al ipostasului uman în următorii termeni. Dacă înlături liberul arbitru, nici omul nu mai există, nici chipul lui Dumnezeu nu mai subzistă, nici nu mai poate fi vorba de suflet rațional. Liberul arbitru înseamnă autodeterminare, suveranitate asupra lumii proprii și asupra oricărei preocupări creatoare. Cine se stăpânește pe sine, are autoritatea asupra sinelui propriu, se distinge și se propune ca individualitate. De aici reiese că libertatea este nucleul de bază al modului de existență al persoanei. Învățătura creștină este categoric împotriva impunerii prin putere asupra altcuiva și astfel este de la sine înțeles de ce teologia recunoaște liberul arbitru ca singura stăpânire cu care este înzestrată fiecare persoană. Libertatea voinței omenești a constituit, din vechime, una dintre problemele cele mai înalte și disputate ale filosofiei. Ca atare, libertatea voinței poate fi considerată dintr-un întreit punct de vedere. 1. Etic, voința liberă este voința care purcede din mobile morale, când omul săvârșește ceva mâna nu de mobile josnice sau imorale, ci de principii morale, adică atunci când este virtuos. 2. Psihologic, libertatea arată facultatea omului atunci când acesta se hotărăște să facă o faptă oarecare, fără vreo constrângere externă sau internă, ci numai prin libera lui voință. Libertatea care provine de pe urma lipsei de constrângere externă este propriu zis nu libertatea voinței, ci libertatea de a săvârși ceva, după cum cineva care voiește să iasă dintr-o cameră încuiată și nu poate. Din punct de vedere intern, însă, omul nu este liber când săvârșește ceva, fie șovăind, fie constrâns, fie prin amenințări, fie prin promisiuni, fie prin înșelăciune, când face un act de voință din necesitate, potrivit celui care îi dă banii tâlharului pentru a-și salva viața. 3. Metafizic. Voința liberă nu este supusă legii cauzalității, iar omul, nefiind determinat în chip necesar de reprezentările și sentimentele lui, poate, datorită unei puteri inexplicabile, se aleagă din mai multe lucruri care îi stau înainte, preferând sau urmând mobilele mai slabe celor mai puternice. A spune că omul este cauza propriilor sale fapte înseamnă a nu arăta câtuși de puțin voința liberă. În cazul acesta, cauza faptelor este nu voința liberă a omului, ci natura noastră în genere care de fiecare dată, fiind alcătuită din anumite gânduri, sentimente, instincte și înclinări, este izvorul necesar al faptelor. Libertatea luată în sensul ei esențial este eliberarea de legea cauzalității care primește numai două antiteze, cea a lipsei de cauză în conformitate cu care omul nu este supus la necesitatea cauzei, autarhie, indeterminism, și cea a supunerii, după care voința omenească este hotărâtă în chip necesar de multe și felurite mobile, heterarhie, determinism. Libertatea se manifestă în virtutea faptului că omul, ființă rațională, se află în continuă schimbare, care poate fi una în mai bine sau una în mai rău. Urmând Sfintei Scripturi, Sfinții Părinți, în încercarea lor de a defini modul de existență a omului în întregimea lui, trup și suflet, s-au folosit în principal de trei termeni, rațiunea, liberul arbitru și suveranitatea. Acestea nu sunt numai însușiri spirituale sau sufletești, ci o recapitulare sinoptică a modului în care există omul ca alteritate personală, care este mai întâi alteritate față de natură. Deși creată, natura omului a fost înzestrată cu posibilitatea unui mod de existență care este altul, diferit de modul de existență al creatului în general. El a fost înzestrat cu posibilitatea modului de existență dumnezeiască, ce se manifestă în general prin darurile rațiunii, liberului arbitru și suveranității. Aceste daruri revelează, fără însă a epuiza, chipul lui Dumnezeu în om. Dumnezeu, zice Pavel Evdokimov, citându-l pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, l-a cinstit pe om dându-i libertatea. De aceea, continuă el, neliniștea pe care o poate resimți duhul omenesc vine de la arbitralul care îl pândește și este totodată posibil, căci omul poate refuza viața, poate să spună nu existenței. El este suspendat în fiecare clipă între ființa pe care este chemat să o realizeze și întoarcerea neantului din care a fost scos. Este marele și nobilul risc al oricărei existențe și suprema tensiune a nădejdii, puterea dumnezeiască fiind capabilă să inventeze o nădejde acolo unde nu mai există nădejde și o cale în imposibil, spune Sfântul Grigorie de Nisa. Imposibilul este această tensiune între normativul dintre chipul lui Dumnezeu și realul căzut prin păcat. Dumnezeu l-a creat pe om ca bărbat rațional, gânditor și liber, dându-i harul dumnezeiesc și astfel l-a pus în comuniune cu el. Referitor la acest aspect, Sfântul Ioan Damaschinul consemna: Dumnezeu l-a făcut pe om prin fire fără păcat, iar prin voință liber. Spun, fără de păcat, nu pentru că ar fi incapabil de a păcătui, că numai Dumnezeu este incapabil de păcat, ci pentru că nu are în firea sa facultatea de a păcătui, ci mai mult în libertatea voinței. Avea adică puterea să rămână și să progreseze în bine, ajutat fiind de harul dumnezeiesc, după cum avea și puterea să se întoarcă de la bine și să ajungă la rău, lucru pe care Dumnezeu îl îngăduia pentru motivul că omul era înzestrat cu liberul arbitru. Nu este virtute ceea ce se face prin forță. Însă Dumnezeu, prin preștiința sa, știa că omul va călca porunca și va fi supus stricăciunii. De aceea a făcut femeia din bărbat ajutor pentru el asemenea lui, pentru a menține după călcarea poruncii prin naștere de copii neamul omenesc. Însuși Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se va naște în timp, luând trup omenesc din Fecioara Maria, Eva cea nouă. Prin consimțirea dată de Eva cea veche a intrat păcatul în viața omului. Păcatul începe de fiecare dată printr-o cădere a rațiunii, printr-o cădere din adevăr, prin lunecarea ei pe un drum rătăcit și printr-o uitare a rostului ei, spune Părintele Dumitru Stăniloae. Întrucât căderea este un act intelectual voluntar și remedierea ei tot prin aceste acte trebuie să se facă. Fecioara Maria acceptă în deplină libertate să-L nască pe Mântuitorul Lumii spre a răscumpăra întreaga omenire din robia păcatului posterioară căderii din Eden. Dumnezeu l-a împodobit pe om cu voință liberă, dar i-a și dat o poruncă de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, fiindcă în ziua în care va mânca din el va muri negreșit. Dacă ar fi păzit porunca, omul ar fi participat la fericirea veșnică, trăind în veci și ajungând mai presus de moarte. Nepăzind-o, el a fost supus stricăciunii și ostenelii, ducând o viață nenorocită. Stătea în puterea lui să se opună tentației. Faptul că a ales este măreția libertății sale. Teologul Nicos Matsuka spune că dorința de a fi ca Dumnezeu, egal cu Dumnezeu, de care se vorbește în capitolul 3 din Cartea Facerii, este pervertirea chemării legitime, a chemării naturale a omului pentru creație, desăvârșire și nemurire. Pervertirea acestei chemări se transformă în dorință de egalitate cu Dumnezeu, cu toate consecințele tragice la adresa existenței omenești însăși. Înăuntru omului s-au dezvoltat influențe puternice de luciferism, care au întrerupt comuniunea cu Dumnezeu, dădătorul de viață, însă nu definitiv, pentru că o astfel de rupere l-ar fi dus pe om la nimic sau la inexistență. Dumnezeu le-a oferit protopărinților noștri posibilitatea vieții cele adevărate, care implica nestricăciunea, nemurirea prin comuniunea cu El. Însă, realizarea vieții ca eveniment de comuniune și relație este oricum rodul libertății. Nu există comuniune și nici relație de dragoste obligatorie sau impusă. Aceasta înseamnă că viața paradisiacă a primilor oameni includea și posibilitatea folosirii diferite a libertății. Posibilitatea de a realiza existența umană nu ca fapt de comuniune și relație cu Dumnezeu, ci prin sine, luându-și puterile existențiale numai din sine, numai din natura sa creată. Această posibilitate este reprezentată de relatarea biblică prin folosirea simbolului pomului cunoașterii binelui și răului. Este vorba tot de un copac din rai, dar care nu face parte din binecuvântarea pe care oferă Dumnezeu omului, consumarea fructelor sale, nu constituie comuniune și relație cu Dumnezeu. El reprezintă tocmai posibilitatea ca omul să-și însușească hrana sa, să-și realizeze viața, nu ca pe o comuniune cu Dumnezeu, ci separat și independent de Dumnezeu, să se hrănească numai pentru întreținerea sa, pentru supraviețuirea eului său, să existe nu ca persoană, ci ca individ fizic. De asemenea, vorbindu-se despre căderea omului în păcat, în referatul facerii, găsim următorul verset. Blestemat va fi pământul pentru tine sau din cauza ta. În acest context se poate afirma că starea de captivitate a naturii nu este rezultatul evoluției firești. Victimă din cauza omului care își pierde locul cosmic, natura își pierde statutul ei inițial, această condiție devenind apoi starea ei firească. Ca atare, prin urmările sale de ordin cosmic, căderea a pervertit nu numai legăturile inițiale dintre Dumnezeu și om, ci și pe cele dintre acesta și cosmos. Natura nu e nici de cum demoniacă, ci legătura zdruncinată a omului cu lumea o lipsește pe aceasta din urmă, de centrul său și astfel îi falsifică firea, îi schimbă rostul. Având în vedere aceste considerente, căderea, rezultată în urma exprimării libertății de voință a protopărinților, reprezintă un eveniment, o dramă originară, din pragul existenței istorice și care o determină. Omul nu a reușit să ofere naturii un statut superior, să o întruchipeze în spiritul său, iar acum, trecerea într-un alt eon nu are loc la sfârșitul unui ciclu uman evolutiv, ci la cel al puterii divine. A trebuit așteptată venirea lui Hristos, care deschide cerurile, făcându-le din nou accesibile oamenilor. Natura așteaptă universalizarea acestei accesibilități în și împreună cu omul hristificat. În Vechiul Testament se arată că omul poate alege între două alternative, viața sau moartea, binele sau răul. Iată, eu astăzi s-am pus înainte viața și moartea, binele și răul. Poruncindu-ți astăzi să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, să umbli în toate căile Lui și să împlinești poruncile Lui, hotărârile Lui și legile Lui, vei trăi și te vei înmulți și te va binecuvânta Domnul Dumnezeu tău pe pământul pe care îl vei stăpâni. Iar de se va întoarce inima ta și nu vei asculta, vă dau de știre astăzi că vei speri și nu veți trăi mult în pământul pe care Domnul Dumnezeu ți-l dă. Ca martori înaintea voastră iau astăzi cerul și pământul, viață și moarte ți-am pus eu astăzi înainte și binecuvântare și blestem. Alege viața ca să trăiești tu și urmașii tăi. Dumnezeu direcționează, dar nu silește, precum reiese din reacția poporului Israel. Dar n-a ascultat poporul meu glasul meu și Israel n-a căutat la mine și i-am lăsat să umble după dorințele inimilor lor și au mers după cugetele lor. Deoarece omul este ființă liberă, Dumnezeu i-a promis împărăția sa și l-a amenințat cu pedeapsa sa. Harul este universal, dar nu lucrează irezistibil, silindu-l pe om să-l primească și să-l mântuiască cu sila, cu sau fără conlucrarea lui. Faptul că nu se mântuiesc toți nu se datorează deci decât necolaborării unora dintre oameni cu harul, nu unei predestinări a unora spre mântuire și a altora spre pierzanie din partea lui Dumnezeu. Datorită libertății cu care este înzestrat, omul poate accepta sau refuza oferirea universală a harului, precum am subliniat anterior. Dumnezeu ne cheamă pe toți la viața de comuniune, dar puțini sunt cei care răspund chemării Lui. În episodul Bune Vestiri, Fecioara Maria își dă consimțământul, dovadă că Dumnezeu respectă libertatea de voință a omului, invitându-l la participare. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. De asemenea, la Scăldătoarea Vitezda, Mântuitorul Iisus Hristos îi adresează slăbănogului următoarea întrebare: voiești să te faci sănătos? Dumnezeu îi cunoaște din veci pe cei care vor accepta sau refuza chemarea, invitația sa la mântuire. Ca atare, zice Părintele Dumitru Stăniloae, Sfânta Scriptură admite numai o predestinare relativă, condiționată de preștiința lui Dumnezeu, privitoare la colaborarea sau necolaborarea unora cu harul lui. Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte a și hotărât să fie asemenea chipului fiului său, ca el să fie întâiul născut dintre frații. Iar pe care i-a hotărât mai înainte, pe aceștia a și chemat. Și pe care i-a chemat, pe aceștia i-a și îndreptat, iar pe care i-a îndreptat, pe aceștia i-a și mărit. O predestinare numai a unora la mântuire contrazice iubirea lui Dumnezeu manifestată în întruparea și crucea Domnului. Aceasta ar însemna o negare din partea lui Dumnezeu a însăși creației sale. Libertatea este o realitate vie care nu poate fi contestată. Tocmai în aceasta constă măreția omului, în libertatea lui. Deci este important efortul personal susținut al omului, dar acesta nu are nicio valoare dacă nu este făcut în colaborare cu Dumnezeu, deoarece mântuirea se realizează prin împreună lucrarea omului cu Dumnezeu. Există diferite grade de desăvârșire și sunteți chemați de Dumnezeu de la cele înalte la cele mai înalte. Cel ce este fericit și desăvârșit în teama de Dumnezeu, mergând, cum spune Sfânta Scriptură, din virtute în virtute și urcându-se prin căldura minții de la o desăvârșire la altă desăvârșire, adică de la teamă la speranță, este invitat la o stare și mai fericită, care este dragostea, și cel ce a fost slugă bună și credincioasă trece în tovărășia prieteniei și în adopțiunea între fii. Părintele Neșoiu Cosmin vă spune Doamne ajută de la microfonul Radio Lumina și până la o reîntâlnire într-o emisiune viitoare vă spune rugați-vă neîncetat.